17. kafli. Kraftur minn er þrotinn, dagar mínir taldir, gröfin bíður mín. Já, ég er hafður á spotti og bitur þreyja augum í nóttina. Settu veð fyrir mig hjá þér, hver mundi annars gangi í ábyrgð fyrir mig? Þar sem þú varnaðir hjörtum þeirra skilnings, muntu ekki veita þeim sigur. Vinum er boðið til að skipta eign, en augu barnana slæfast. Hann hefur gert mig að atlægi meðal fólksins, menn rækja í andlit mitt. Auga mitt var dapurt af sorg og allir limir mínar urðu sem skuggi. Heiðarlegt fólk hryllir við þessu og hinum reyna ofbýður guðleysingin. Hinn réttláti þræðir veg sinn og sá sem hefur flekklausar hendur styrkist. Þótt þér komið allir hingað aftur finn ég engan vitran meðaliðar. Dagar mínir eru liðnir. Fyrirætlanir mínar sundur tættar. Það sem mér lá á hjarta. Nóttin varð mér dagur, birta kemur úr myrkri. Hvað á ég í vændum? Undir heimar verða bústaður minn. Ég breiði út hvílu mína í myrkri. Ég segi við gröfina, þú ert faðir minn, við maðkinn. Þú ert móður mín og systir. Hvar er þá von mín? Von mín, hver eigir hana? Fer hún með mér til undir heima? Nígum við saman í duftið?